1. Stanje Ilirsko-tračkog poluostrva za vreme doseljenja srpskoga naroda. One južno-istočne zemlje evropske, koje se od Dunava i Save k jugu, a između Crnog, Jadranskog i Egejskog mora, šire, i koje su pod imenom Ilirsko-tračkog, danas pak mnogo više pod imenom Balkanskog poluostrva poznate, igraju u istoriji, još od najstarijih vremena pa do naših dana, važnu ulogu. Na ovom je zemljištu osnovao Filip II makedonsku državu, od ovud se podigao sin mu Aleksandar Veliki da svet pokori. Ovo je poluostrvo poznije postalo središtem Vizantijskoj državi, ono je i danas jezgra osmanskom gospodarstvu u Evropi. U istoriji ovoga poluostrva za 2000 godina pronosi se slava Aleksandra Velikog, Konstantina i Muhameda II. Pored ovih odličnih istorijskih lica nalazimo Pirha, smeloga kralja od Epira, Simeuna, moćnoga cara bugarskog silnoga Dušana, cara srpskog, Skenderbega, nepobednog gospodara Arbanaškog, ličnosti, koje se kao sjajni meteori javljaju na Ilirsko-tračkom poluostrvu i koje presudno utiču na sudbinu ovih zemalja. Nema zemlje u Evropi, koja je bila pozornica tolikih presudnih promjena, takovih vekovnih haotičnih preobražaja, kao što je bilo ovo Balkansko poluostrvo. Osim neprekidnog obrazovanja novih država, koje tako reći jedna na drugu nagrću, mnogo više privlače našu pažnju na se ona neprekidna etnografska gomilanja i prevrati, što se ili ne opažaju ili se nasilno svršuju i koji se zbivaju čas neprimetno čas burno silovito, obuhvatajući veće ili manje gomile naroda i to često nezavisno od političkih međa i ustanova, a koji upravo ni do naših dana nisu konačno prestali. Na celoj zemljinoj kugli, mučno je naći oblast iste veličine, na kojoj su toliki i tako razni narodi kraće ili duže vremena stanovali. Neki narodi kao vihar prouje, za sobom ni traga ne ostave. Drugi se opet mirno i neprimetno nastane, tako, da i najmarljiviji istorijski ispitač jedva nagađa vreme njihova dolaska. Časom se opet javlja neki narod, osniva silnu državu, pa potom ga sasvim nestane, samo što svoje ime pozajmljuje pobeđenima, koji zatim nastavljaju od nestalih osvajača nasleđenu misiju. Kad što nalazimo u ovim zemljama jako naseljene države u najlepšem cvetu, čas opet leži sve u razvalinama i one doskora kultivisane pokrajine padaju gotovo u staro divljaštvo. I takav se pojav često ponavlja u istorijskim periodima. Ali i kod najrazličnijih naroda, koji su se na ovom poluostrvu stalno nastanili i koji su stvorili uređene države, opaža se težnja da ujedine sve oblasti, što čine stvarnu celinu Balkanskog poluostrva. Da sve potpuno ujedine, samo su Vizantinci i Osmani uspeli, i to prvi samo za kratko vreme. Suprotne struje, koje se od vremena na vreme javljaju, pa se kad što i jako osile, razlabave i parališu centralnu vladu. Ove sredobežne i sredotežne težnje, što u jedno isto vreme rade, u balkanskim su zemljama na svaki način jedan od najčudnovatijih istorijskih pojava, koji se i danas onako isto opažati mogu, kao i pre toliko vekova.